Það var einu sinni kall og kelling í koti sínu og þau áttu 10 stráka. Svo áttu þau eina kú, svo kom að því að kýrin átti kálf, en það var ekkit hús til yfir kálfinn. Svo að það var byggt hús utan kálfinn. En svo reiknuðu ekki með því að kálfinn þetta stækkaði og þegar áttu að fara hleypa kálfinn út, þá var nú eins og stóra hann komst ekki út undirnar. Svo þá fór kallinn og togaði í róun á kálfinum. En það gekk ekki. Svo kellingin togaði í kallinn og ekkert gekk heldur og svo kom einbein og togaði í kellinguna og svo kom tvíbein og togaði í einbein og svo kom þríbein og togaði í tvíbein og fjórbein kom og togaði í þríbein. Fimmbein kom og togaði í fjórbein, sexbein kom og togaði í fimmbein, sjöbein kom og togaði í sexbein og áttabein kom og togaði í sjöbein og níubein kom og togaði í áttabein og tíu, sá tíundi kom og togaði í níundastrákinn. Og tíbein togaði í níbein og níbein í áttabein, áttabein í sjöbein, sjöbein í sexbein, sexbein í fimmbein, fimmbein í fjórbein, fjórbein í þríbein, þríbein í tvíbein, tvíbein í einbein, einbein í kellinguna, kellingin í kallinn og kallinn í róuna og þá slitnaði róuna af.
Af hverju lærðu þessa sögu?
Og ég lærði þetta bara því ég var strákur af mömmu held ég að.
Dugnes.